Infografika ģimenes resursi un bērniem labvēlīgi faktori tapusi pēc dažādu aprūpas veidu pārstāvju paneļdiskusijas pasākumā sadarbības fórums bērnu un jauniešu atbalstam pašvaldībās, kur organizēja Rīgas plānošanas reģions 2024. Gada 28. 29. Novembrī Rīgā. Fórums notika Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānismu investīciju projekta numur 3112i pašvaldību kapacitātes stiprināšana darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Projekta vadošais partners ir Viedās pārvaldības un reģionālās attīstības ministrija. Bērns vienlaicīgi atrodas ģimenes, jeb tuvāko aprūpētāju vidē, sociālo pakalpojumu vidē un sabiedrībā. Galvenais, kas nepieciešams bērnam, ir droša vide, beznosacījuma pieņemšana, piederības izjūta un uz to jātiecas visos vides līmeņos, kas ieskauj bērnu. Paneļdiskusijā izskanējušie ekspertu viedokļi. Visbiežāk ģimene, kurā ir abi vecāki, kuri ir precējušies, ir veselīgs funkcionāls piemērs. Mēdz būt ārēji tradicionāla ģimene, bet balstīta neveselīgās vardarbīgās attiecībās. Sociālo pakalpojumu jomā trūkst vīriešu, kas nepieciešami kā labais piemērs jaunietim. Mentorings attīstās. Pie jauniešiem nāk pāri, kas rāda labu saskarsmes piemēru. Top jauna mentoringa programma Pāris pārim. Ja sabiedrība neiesaistās, bērns bez ģimenes atbalsta izaug izolēti. Sabiedrības izpratni jāveicina par to, kas ir veselīgas un neveselīgas attiecības ģimenē. Skaidrošana, informēšana nav pietiekama. Svarīgi ir pieredzēt. Piedzīvot. Ar pakalpojumu un sabiedrības atbalstu ir iespējams saglabāt ģimeņu iespēju būt kopā. Jaunieši ir atbalstošs resurss viens otram. Kad griesti tek, visi skrien savākt peļķi, bet patiesībā jālabo jumts. Tā ir prevencija. Ģimeni sargājošais jumts ir vīrietis, kurš uzņems atbildību. Prevenciju ir grūti novērtēt. Nav redzams milzīgas pārmaiņas no sliktās situācijas uz labo. Grūti aprēķināt iegūmu un tāpēc prevencija nav tik interesanta. Motivācija veikt prevenciju ir balstīta cilvēciskās vērtībās. Kad bērns nejūtas droši, viņš domā tikai par izdzīvošanu un neatliek kapacitātes attīstīt sociālās prasmes, loģiku, kognitīvos procesus. Ģimenei, pakalpojumu sniedzējiem, sabiedrībai būtu pirmām kārtām jādomā par to, kā palīdzēt bērnam vai jaunietim justies droši. Ka viņš ir pieņemts, mīlēts un kas viņam ir vajadzīgs.